ka xariiqday in dadkaasi la soo dhaweynayo haddii si isku
Hii ni Sauti ya Amerika VOA tukitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC Marekani. Hujambo msikilizaji na karibu hii leo tukiwa tuna mjadala wa Live Talk. Jina langu ni Kenneth Bwire.
Na mimi naitwa BMJ Muridhi na kukaribisha kwa mara nyingine kwa matangazo yetu ya leo ikiwa ni Ijumaa Novemba 8 mwaka 2024. Tunasikika kupitia redio zetu wa shirika ikiwemo Radio Free Africa kote nchini Tanzania na Radio Citizen kote nchini Kenya na kwenye mtandao www.voaswahili.com.
Katika matangazo yetu jioni hii ikiwa ni Ijumaa tunakuletea Live Talk, majadiliano ya wiki. Tunaangazia siasa za Marekani na ushawishi wake kote duniani wakati Donald J. Trump anajitayarisha kurejea madarakani.
Kwa wakati huo huo, rais mpya wa Botswana Duma Boko apishwa leo Ijumaa na kuhimiza mabadiliko makubwa ya serikali baada ya ushindi wake wiki iliyopita.
Msikilizaji, ingia kwenye ukurasa wetu wa Facebook VOA Swahili na uandike maoni yako kuhusu mjadala wa leo. Maoni yako kuhusiana na utawala ujao wa Donald J. Trump tutayasoma baadaye baada ya BMJ Muridi kukusomea habari za dunia.
Kutoka chumba chetu cha habari tunaarifiwa kwamba rais mpya wa Botswana Duma Boko ameapishwa leo Ijumaa na kuhimiza mabadiliko makubwa ya serikali baada ya ushindi wake wiki iliyopita na kukiondoa chama kilichokuwa madarakani kwa takriban miaka 60. Boko mwenye umri wa miaka 54 alikula kiapo mbele ya maelfu ya watu katika uwanja wa taifa siku 9 tu baada ya chama chake cha mabadiliko ya demokrasia UDC kukishinda chama cha Botswana Democratic Party BDP wakati wa uchaguzi huo. Katika hotuba yake, rais huyo alisema kwamba kwa takriban miaka 3 demokrasia nchi hiyo bado ni imara, na tarehe 30 mwezi Oktoba mwaka huu walionyesha demokrasia inafanya kazi katika taifa hilo. Akishangiliwa na umati mkubwa wa watu, aliongeza kuwa ni fahari yake kuwa wametoa ushindi na analenga kuleta mabadiliko mapya. Chama cha UDC cha Boko kinachoegemea mrengo wa kushoto kilipata viti 36 bungeni kilinganishwa na viti 4 ambavyo chama cha BDP kilipata katika mabadiliko ya kushangaza kwa chama kilichotawala Botswana yenye utajiri mkubwa wa almasi tangu uhuru wake kutoka kwa Uingereza mwaka 1966. Rais Vladimir Putin anasema kwamba yuko tayari kujadili Ukraine na rais mteule wa Marekani Donald Trump, lakini ikulu ya Kremlin imesema hiyo haimaanishi kwamba Putin yuko tayari kubadilisha matakwa yake na malengo ya Russia nchini Ukraine. Putin Alhamisi alimpongeza rais mteule Donald Trump kwa kushinda uchaguzi wa Marekani na kumsifu kwa kuonyesha ujasiri wakati wa jaribio la mauaji, na akasema Moscow iko tayari kwa mazungumzo na rais huyo mteule wa chama cha Republican. Alipoulizwa kuhusu uwezekano wa Putin kuwa na mazungumzo ya simu kati ya Trump na yeye, msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov alisema kwamba hakuna chochote thabiti katika ripoti hiyo cha kuripoti, na akasema kwamba itakuwa ni mapema kuzungumza juu ya uboreshaji wa mahusiano kati ya Russia na Marekani chini ya utawala mpya. Lakini Putin pia alikuwa ameweka wazi mara nyingi kwamba yuko tayari kwa mazungumzo. Viongozi wa Ulaya wanakutana kufuatia ushindi wa Donald Trump na kueleza kuwa walikubaliana juu ya haja ya kuwajibika zaidi katika kuwajibikia zaidi usalama wao badala ya kuitegemea zaidi Marekani. Mustakabali wa misaada ya Ukraine ni miongoni mwa maswali makuu yanayokabili umoja wa Ulaya baada ya ushindi wa Trump, huku eneo hilo likijitahidi kusonga mbele pamoja na mataifa yake mawili makubwa, Ujerumani ambayo ni serikali yake ilisambaratika na Ufaransa ambayo ilidhoofika kisiasa. Waziri Mkuu Viktor Orban, ambaye ni mshirika wa karibu sana wa Donald Trump, alisema kupitia mahojiano ya redio kabla ya mkutano wa kwanza rasmi katika mji mkuu wa Hungary kuwa Marekani itajiondoa kwenye vita na hawatahimiza mwendelezo wa vita. Uhusiano wa Trump na wenzake wengi wa Ulaya ulikuwa mbaya katika utawala wake wa awali. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Uwanja wa Baku ulio katikati mwa mji mkuu wa Azerbaijan ndipo utakapofanyika mkutano wa kimataifa wa mazingira maarufu COP29 unaotarajiwa Novemba 11 hadi Novemba 22. Azerbaijan ndiye rais wa mkutano huo kwa sasa. Zaidi ya viongozi 100 wametangaza kwamba watashiriki katika COP29, lakini rais wa Marekani anayeondoka madarakani Joe Biden na Ufaransa Emmanuel Macron, wa Brazil Lula da Silva na wa China Xi Jinping hawatahudhuria mkutano huo. Mkuu wa tume ya Ulaya Ursula von der Leyen hatakuwepo pia, na Russia itawakilishwa na waziri mkuu Mikhail Mishustin badala ya rais Putin. Wakati huo huo, siku moja tu baada ya waandamanaji kuingia mitaani nchini Msumbiji, kumekuwa na ulinzi mkali wa polisi na jeshi hii leo. Waandishi wa habari wa Reuters walishuhudia leo Ijumaa mapema asubuhi mabaki kutokana na hasia za jana pamoja na magari yaliyochomwa moto vilipatikana kwenye mitaa. Hospitali kubwa ya Msumbiji ilisema leo kwamba takriban watu 66 wameuawa wakati wa hasia hizo, na idadi hiyo inaongezeka na imekuwa zaidi ya wale 18 waliokuwa wameripotiwa awali katika maandamano ya awali tangu uchaguzi kufanyika Oktoba 9, ambapo upinzani unasema kwamba uchaguzi uliibiwa. Baadhi ya makundi yalitoa idadi ya juu zaidi, huku kituo cha demokrasia na haki za binadamu kikiripoti kwamba idadi ya vifo ilikuwa ni 34. Hapo jana maandamano yalikuwa ya makubwa zaidi kupinga ushindi wa chama cha Frelimo ambacho kimeongoza nchi hiyo tangu mwaka 1975 na kutangazwa mshindi wa uchaguzi mkuu mwezi uliopita. Makundi ya kiraia na wafuatiliaji wa kimataifa wamesema upigaji kura haukufikia viwango vya demokrasia, na baraza la katiba limeomba ufafanuzi kutoka tume ya uchaguzi kuhusu hitilafu katika hisabu ya kura.
Asante BMJ Mridhi kwa habari za dunia. Msikilizaji, sasa tunakukaribisha katika meza ya majadiliano Live Talk. Juma hii bila shaka tunaangazia siasa za Marekani baada ya miaka 4 ya vuguvugu la nani atakayechukua usukani kutoka kwake Joe Biden, na baada ya kampeni zilizosheheni mambo mengi ikiwemo ambayo hayakufurahisha wengi na mengine ambayo labda yalionekana sio sahihi, hatimaye Donald J. Trump anatarajiwa kuingia madarakani Januari mwakani. Na baada ya ushindi wa Trump, viongozi mbalimbali duniani wamekuwa wakituma ujumbe wa pongezi kwake Trump kwa kushinda uchaguzi wa urais wa Marekani. Nchi tatu kuu ambazo zina uchumi ambao unaendelea barani Afrika, Afrika Kusini, Kenya, Nigeria, zimetuma ujumbe. Barani Afrika, rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amesema anatarajia ushirikiano mwema na Trump, ushirikiano wenye faida kwa kila upande, yani Marekani na Afrika Kusini. Rais wa Kenya Dr. William Ruto amesema Marekani inahitaji kuwa na uongozi wa maendeleo na kumtakia kila laheri Trump katika uongozi wake na uongozi ambao utafaidi bara la Afrika. Rais wa Nigeria Bola Tinubu naye ameongeza sauti yake na kusema ana matumaini kwamba uongozi mpya wa madarakani wa Marekani utaleta maendeleo ya kiuchumi. Viongozi wengine kama Yoweri Museveni wa Uganda naye ameongezea na kusema kwamba anachotafuta ni ushirikiano utakaoleta amani. Kando na ujumbe ambao umekuwa wa matumaini, lakini kuna ujumbe pia ambao una wasiwasi ndani yake. Kwa mfano, waziri mkuu wa Hungary Viktor Orban naye amesema kwamba Ukraine itarajia kwamba imeshindwa katika vita dhidi ya Russia, akiongezea kwamba anaamini kwamba Trump atamaliza msaada wa kijeshi wa Marekani kwa Ukraine. Ulivyosikia katika taarifa habari iliyosomwa na BMJ Muridhi ni kwamba rais wa Russia kwa upande wake amesema yupo tayari kwa mazungumzo namna ya kumaliza vita, lakini kwa masharti ya Russia. Hayo yanajiri wakati ambapo viongozi kutoka Umoja wa Ulaya wanakutana Budapest, Hungary kujadili itakavyokuwa baadaye chini ya utawala wa Trump katika uongozi wa Marekani, ikitiliwa maanani kwamba uongozi wa Marekani ndio unasimamia masuala mengi duniani. Itakuwa na kumbukumbu kwamba miaka minne kabla ya kuingia Joe Biden, uongozi wa Trump ulikosolewa. Trump aliondoa Marekani hata katika mikataba mbalimbali na katika taasisi muhimu, ikiwemo kutishia kupunguza ufadhili wa Marekani hasa katika shirika la afya duniani na mambo mengine. Katika Live Talk tumewalika wachambuzi, kando na wewe msikilizaji kwa mchango wako. Tunaye Moses Mtente ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kimataifa na siasa akiwa Dar es Salaam, Tanzania. Karibu Moses.
Asante sana Kenneth. Kutoka
kutoka Nairobi, Kenya tunaye Dr. Edgar Gidhua, ni muhariri wa masuala ya siasa na uhusiano wa kimataifa katika chuo kikuu cha United States International University USSIU Nairobi, Kenya. Karibu Edgar.
Asante sana Kenneth, asante kwa mwaliko wako.
Karibu, baadaye tutaungana na Professor David Monda, mhadhiri wa siasa na uhusiano wa kimataifa katika chuo kikuu cha City New York hapa Marekani. Moses, nianze na wewe. Baada ya kuangazia sana Trump baada ya kutoka madarakani, alivotoka madarakani na anavorudi, na kuangazia utawala wake, baada ya kupokea habari za ushindi wake, uliona wapi Afrika na dunia kwa ulimwengu tutakapoanza Januari?
Asante sana Kenneth. Kwa mtazamo wangu baada ya kusikia habari hiyo, niliamini sasa ule wakati ambao Afrika inapaswa sasa, viongozi wa Kiafrika na Waafrika kwa ujumla wanapaswa kuhakikisha kwamba wananoa bongo zao kwenye kuhakikisha kwamba wanajitegemea na wanaacha ile kawaida ambayo tumekuwa nayo ya kusubiri kupewa, kusubiri misaada ya hapa na pale, kwa sababu kama ulisikia hivi karibuni kuna waziri mmoja wapo wa taifa la Kenya alisema huko Marekani kwenye vyombo vikubwa vya kifedha, kwa mfano IMF, kuna viongozi wengi wa Kiafrika wamepanga foleni, wanasubiri kupewa misaada na mikopo yenye masharti nafuu. Sasa Trump ambaye amekuwa akifanya kampeni zake kwa sera ya Amerika kwanza, mimi naamini hii ni fursa sasa ya Afrika na viongozi wake kukaa chini na kujitafakari kwamba wanawezaje kujitegemea na kuhakikisha wanakuwa na uhusiano wa kibiashara, sio uhusiano wa kuwa mtu anayepewa na kuomba ama mtu anayetoa na kupokea, badala yake uhusiano sawa wa kuweza kufanya biashara na kunufaika kwa pande zote. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo mimi nilipokea taarifa za Trump kushinda na kurejea katika nafasi yake hapo Januari atakapoapishwa.
Mhm. Tumeungana sasa na Professor David Monda. Karibu David Monda katika kipindi.
Shukran.
Nashirikiana na BMJ Muridhi. Muridhi?
Safi kabisa. Nafikiri nianzia hapo kwa kumkaribisha. Tuanze na Edgar Gidhua au David Monda,
uamuzi wako.
Kwa sababu tulikuwa tumemkaribisha kwanza Edgar Gidhua doctor, nianze na wewe. Tumesikia Rais William Ruto, tumeona tena ujumbe wake ulikuwa mrefu kweli kweli akimpongeza rais huyu mpya. wale ambao labda wanajaribu kuelewa diplomasia ufanya kazi namna gani, tulimuona hapa Rais William Ruto akiwa amepewa heshima kubwa na hadhi ya juu mpaka Marekani ikatangaza kwamba Kenya ni mshirika asiye mshirika mkuu asiye mwanachama wa NATO kwa Marekani, na mambo yote hayo. Hili lenyewe tulizungumzie, je, hali inaweza kubadilika au ule ni msimamo tu ambao ulichukuliwa na serikali na hivyo utaendelea kuwa hivyo?
Asante kwa swali lako. Kwa maoni yangu katika mambo ya kidiplomasia, kuna mikataba mingine mataifa huingia na huwa haiwezi kubadilika hata kama marais tuseme uongozi utabadilika katika taifa. Na pia kuna mengine huwa huenda yakabadilika kwa sababu ilikuwa ni lazima iidhinishwe labda na bunge, ama kwa Amerika tuwaite tuseme Congress na Senate kule. Kwa hivyo utakuta kuna mambo mengi ambayo yatabadilika kwa sababu Trump ameingia, na kuna mengine hayatabadilika kwa sababu ni mikataba kati ya mataifa na haijalishi nani aliye kiongozi. Kwa maoni yangu nafikiria upande wa Kenya na uhusiano na Amerika, hasa nikiangazia upande wa uchumi, mambo ya uchumi haitabadilika sana, lakini hofu kidogo, tashwishi ambayo ninayo ni kama msaada ambao Amerika ilikuwa tayari imejitolea, imesema itatoa msaada katika majeshi yetu kule Haiti. Sasa sijui kama pale Trump, kwa maana nikimsikiza katika kampeni alikuwa anasema, anaangazia vile tu vile mwenzangu kutoka Tanzania amesema, Trump amerudi na ameweka kampeni yake kwa kuambia wananchi wa Amerika kuwa ataangazia mambo ya Amerika kwanza, kumaanisha huenda akapunguza misaada, huenda akapunguza misaada na ya mambo mengi Amerika kule, kujitoa kule nje. Kwa hivyo kwa mfano nikiangalia upande wa Kenya, ninaona kuwa kama labda anaweza enda akapunguza ule msaada wa Amerika, zile dola milioni 300 alikuwa Amerika Biden alikuwa ameahidi. Trump huenda akasema atapunguza msaada labda. Kwa hivyo utakuta majeshi ya Kenya itafika mahali itabidi turudi, ama majeshi yetu yaweze kuingishwa katika kikosi cha Umoja wa Mataifa kichukulie rasmi vile, lakini si Amerika ibebe ule mzigo tena. Mambo mengine ambayo ninaangalia Trump labda huenda hataguza ni mikataba ya usalama ama ya security kwa kizungu. Kwa mfano kulikuwa na mkataba rais Daktari William Ruto alipotembea katika ziara rasmi kule Amerika, walikuwa wakuja wafungue kikosi cha majeshi upande wa Kenya. Mambo kama yale huenda hayatafungua, kwa maana kuna mambo rais wa Amerika Trump ataweza kuingilia, na kuna mengine mengine ataambiwa na viongozi wengine, na watamwambia usijibu haya, kwa maana hayo hauwezi ingilia kama rais. Kwa hivyo kuna kutakuwa na panda shuka hapa na pale.
Maanake mfumo wa Marekani, ukiamua kama rais umeweka kitu fulani ama vikwazo, huwezi ingia tu na unaviondoa, mfumo unakuzuia. Yupo msikilizaji kwenye line ya simu kabla sijakuja kwako Monda. Msikilizaji, karibu kwenye Live Talk, utoe maoni yako mwanzo, tuambie wewe ni nani na upo wapi.
Okay, asante sana. Naitwa Jento Mchonga Maua kutoka Busia Mndika Buringa la Kenya. Mimi mchango wangu ni hivi, Donald Trump kitu inaweza muomba na mcongratulate sana vile ameshinda huo ushindi mnono, lakini naomba kuna masisters wetu na mabrothers wetu wako US, na mimi naona ameshikilia kwamba anaweza safirisha hao watu wetu wa Afrika warudi manyumbani. Hasa what I want to say to my brother,
zungumza Kiswahili, Donald Trump, zungumza Kiswahili,
ajaribu aache tu vile mambo imekuwa uhusiano wetu na Kenya na Amerika, ili biashara yetu iendelee mbele, asirudishe watu wetu nyumbani, watakosa bila wanajukumu wanaweza fanya maisha yao kuwa kwenda mbele. Hata ni hongera kwake, aendelee kukaribisha Waafrika wakifanya huko kazi. Ni Jento Mchonga Maua kutoka Busia Mndika Buringa la Kenya.
Asante sana. Profesa Monda, Tunajua kwamba ndio hata Barack Obama alikuwa ameahidi kufukuza wahamiaji, lakini hilo halikufanikiwa kwa haraka kwa sababu inahitaji mabilioni ya dola kuwarudisha wahamiaji ambao wamo nchini kinyume cha sheria. Si kitu mtaamuka tu unasema ondokeni, sababu gharama ipo hapo. Na Donald Trump anasema Marekani mwanzo, tupunguze gharama ya pesa ambao zinatoka nje. Anaingia Trump wakati ambapo hali imechafuka Mashariki ya Kati. Hezbollah wanarusha mishale, wanarusha makombora, Hamas wanarusha, Israeli inarusha na kuharibu zaidi Gaza. Amesema kabla hata hajaingia madarakani Januari atakuwa amenyamazisha hiyo mizinga na makombora. Profesa Monda, linafanikiwa hili ama ni pasua kichwa kwa muda?
Ni kupasua kichwa kwa muda na ni kukurukakara za kisiasa, manake kwenye kampeni kunadi sera zake. Trump hakufafanua kinagaubaga jinsi atasitisha vita kule Ukraine. Alisema atasitisha vita kule Mashariki ya Kati, hakusema kinagaubaga, hakupakua na kuchambua vile atafanya hivyo. Na kwa wakati huu nadhani taifa la Ukraine limedhofika kisiasa na kidiplomasia, kwa sababu karata za Ukraine ni dhaifu kwa wakati huu kwa kidiplomasia, kwa sababu Trump amesema tayari Marekani haitaendelea kufadhili vita hivi dhidi ya kati ya Ukraine na Marekani. Marekani imetoa zaidi ya dola bilioni 113 kule Ukraine, na wana Republican wanaona kwamba hizi ni hela ambazo zinamwagika kiholela. Kwa hivyo itabidi tungoje, tupige darubini tuone yatakayojiri. Kweli Trump ataweza kuwaleta hawa hali wanaozozana kule Ukraine, taifa la Ukraine na kurudi kwa meza? Kweli ataitoa ile ilani au stakabali la kumfunga la ICC kwa Vladimir Putin? Manake najani Warusi watataka jambo hilo liondolewe au kesi hiyo iondolewe kabla ya kuanza masuala ya kidiplomasia.
Profesa Monda, nitarudi kwako hivi karibuni ni kuulize kuhusu kuondolewa kwa idadi kubwa ya watu ambao wako hapa kwa njia ambayo inaelezwa kwamba sio kisheria, lakini ni baada ya kusikiliza msikilizaji huyu ambaye amepiga simu. Karibu msikilizaji, uko wapi? Sema jina lako, twende kazi.
Naitwa Vincent Madakwang kutoka Kenya, West Pokot, Kapenguria. Ndugu zanguni, Donald Trump ameingia uongozini. Matumaini ya wengi Afrika ilikuwa ni huyu mama Kamala Harris. Je, marais sasa kwa sasa wenye walikuwa kitegemea msaada kutoka Amerika watakaa vipi? Yafaa marais wenye wamekuwa kitegemea msaada kutoka Amerika wapanue sasa mawazo, kwani tegemeo lao lilikuwa kwa Kamala Harris kupitia ule rais mwenye yuko sasa Biden. Mmoja wa marais hao ni wetu wa Kenya, William Ruto, ambapo hivi majuzi mwaka huu mwanzoni alikuwa Amerika na Biden akaidiwa msaada wa ndege 16 hivi kama sijakosea ya kivita, ilikuwa ya kusaidia. Je, naamini hiyo msaada itakuja kweli kupitia sasa? Ya pili, ndugu zangu, ni hiyo kwamba Kenya ilikuwa imepeleka askari zake kule Haiti, na askari za Kenya karibu askari 700-800 kama sijakosea pia wako Haiti, na malipo yao pia yalikuwa yanategemea kutoka nchi za Amerika. Je, maskari ya Kenya watasalia kule Haiti ama Haiti watakuwa kitabika sana? So matumaini kwa marais wa Afrika wenye walikuwa wakitegemea zaidi msaada kutoka Amerika, sidhani kama itakuwa inaendelesha sana kulingana na matamshi wa huyu Trump mwenye ameingia. Ni hata hivyo, jana pia nimesikia akisema hana imani na taifa ya Kenya. Ndugu zangu, nikimalizia kwamba alisema watu wa Kenya ni wafisadi sana, na mimi na tarajia atakuwa na uhusiano na Wakenya.
Haya, shikilia hapo.
Ni mada kwangu kutoka Kenya.
Asante. BMJ.
Safi kabisa, tumesikia huyo msikilizaji. Najua tuna wageni wengi, lakini kwa sababu ni kwa mwahidi Professor Monda, labda kwa dakika moja, alikuwa amegusia mwenzangu Kenneth Bwire kuhusu hii wanaita kwa Kiingereza mass deportation. Naona habari zimezagaa mitandaoni, wengi wakiuliza, je, hili litatekelezwa na litatekelezwa kwa muda gani kama atafanya hivyo. Rais Donald Trump, rais mteule, pia alizungumza hiyo jana na kusema mpango wake hauwezi kuzuiliwa wa kuwaondoa wale walio hapa kwa njia haramu. Hali inaelezwa vipi, Professor Monda? Nini ambacho kinaonekana hapa? Nimekuuliza kwa sababu wewe uko hapa Marekani. Je, inatarajiwa kuna hali ya taharuki au watasema kwamba ni mazungumzo tu kama ilivyokuwa zamani?
Ni hali ya taharuki kwa wale ambao wamefanya wahamiaji wasio na vibali, waliofanya makosa makubwa, eh? Wao ndio pengine wamemuua mtu au wamefanya ulagai, ufisadi, wako jela kwa wakati huu. Hao ndio watakuwa wa kwanza kufurushwa. Lakini pia lazima wasikilizaji wajue hapa Marekani vipengele vya kikatiba ni vizito sana. Kwa hivyo njia ya kuwafurusha watu zaidi ya milioni 15 wasio na vibali ni vigumu, na serikali hata haina maafisa wa kuweza kuwachukua kwa njia hiyo. Hata ikiwezekana, kuna vipengele vya kikatiba na vya mji, huwezi tu kuanza kuvamia watu hivyo kiholela. Kwa hivyo nadhani wale wataangaziwa macho sana ni wale ambao tayari wamefanya makosa makubwa na wako kwenye jela. Serikali ni rahisi kuwapata na kuwaweka kwa ndege na kuwafurusha, lakini nadhani gharama ya kuwaondoa watu milioni 15, mfumuko wa uchumi kwa watu kama hao, kiwango hicho cha watu kuondolewa, itakuwa ni pigo kwa uchumi wa Marekani. Nadhani wale watangaziwa ni wale wana makosa makubwa na wako kwa jela kwa wakati huu.
Asante. Nilikuwa naangalia jarida la The Hill linasema kwamba wakati wa utawala wa Barack Obama aliwafurusha wahamiaji milioni 1.18 ikilinganishwa na watu 1,800 pekee wa Donald Trump mwaka mhula wake wa kwanza madarakani. Naambiwa kuna msikilizaji kwenye line ya simu
ameweka rekodi, Rais Obama. Kuna rais mwingine amewafurusha wengi kuliko,
lakini kumbuka Trump aliweka vizuizi msije huku, hata akataka mataifa ya Waislamu ambao yanakumbwa na machafuko mengi alipiga marufuku, kwa hivyo hawangeweza kuingia. Naambiwa kuna msikilizaji kwenye line ya simu.
Bila shaka ni Josephat Ayora kutoka Taribo, Kenya. Kwanza nataka kumpongeza huyu Trump mwenye ameweza kuchukua uongozi tena. Vile mimi nichuavyo, huyu kiongozi sio mtu rahisi sana. Ni mtu mwenye anataka vitendo. Ataki, nafikiri kuna viongozi wengine pengine katika Afrika wameanza pengine kutetemeka. Sana sana Marekani huwa nasema kila mara ni watu wanapenda kusaidia nchi zetu za Afrika, lakini wakati wamekupatia kama ni msaada, huwa wanafuatilia kama senti yao yoyote, wanataka kuona kazi yenye inafanya. Kwa hivyo kama nchi yetu ya Kenya, ufisadi ile kubwa yenye iko hapa, pengine feta kama zile zikikucho, unapata pengine mtu ameamua kuzitumia vibaya. Nafikiri sasa viongozi waangalie kabisa. Hiyo ndio Daktari William Ruto ambaye ni president wetu anatakikana aangalie kabisa, ili msaada yenye wanapeana isije ikaanza kutumika vibaya.
Ayora, tumekupata.
Nampongeza na kila tunamtakia kila laheri aweze kuchapa kazi vile alikuwa anachapa.
Asante Ayora. Tumemkalisha sana Edgar Gidhua, na tunaona muda nusu ya kwanza unakwenda. Edgar Gidhua, nilikuwa nimempa Professor Monda hili swali, lakini hakunipa majibu yote ninavyotaka. Professor Monda, sio ninavyotaka ujibu, lakini niliuliza kuhusu Mashariki ya Kati, ila Monda akaangazia Ukraine na Russia, uhusiano ambao upo. Je, unaona hali iliyochafuka Mashariki ya Kati Trump anaweza kaituliza, kwamba Israeli ikatuliza mabomu katika muda mfupi tu kabla tujakwenda kwenye break, Gidhua?
Asante kwa swali lako. Kwa kawaida maoni yangu ni tofauti kidogo, kwa maana inaona kuwa
Trump akiwa usukani, vita vitachacha zaidi kule Mashariki ya Kati, kwa sababu chama cha Republican, kumbuka wengi ni Wakristo, wengi wana support ama wengi wanaunga mkono taifa la Israel. Kwa hivyo hawatakubali kuona Israel ikisukumwa na ugaidi ama Israel ikiingia katika shida. Kwa hivyo maoni yangu ni tofauti pale. Huenda nikaona kuwa Biden ama Harris wa demokrasia ndio wangeweza hata kukomesha ile vita, lakini Trump akiwa, kumbukeni kuna watu wa kwanza, yeye aliweza hata kusema Jerusalem ndio itakuwa.
Gidua, shikilia hapo. Mwelekezo wangu huwa hana ustahimilivu na mimi ikija katika madakika na masaa. Tunakamilisha sehemu ya kwanza ya Live Talk, tunarejea na sehemu ya pili. Msikilizaji pia unaweza tufuatilia kupitia voaswahili.com. Wachambuzi wetu usiende mbali, tunarudi baada ya sekunde chache. Ni Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaangazia yale ambayo yanatarajiwa katika uongozi wa Rais Donald Trump, muhula tuseme wake wa pili. Dr. Gidua, ulikuwa unamalizia hoja yako, nafasi ndio hii.
Asante. Ndio maana nilikuwa nasema kuwa Trump huenda akaongeza tuseme pilipili katika ile vita, na ataongezea kwa kuweza kuunga mkono taifa la Israel, kwa sababu nakumbuka mhula wake wa kwanza hata aliweza kuleta utatanishi mkubwa aliposema atatambua Jerusalem iwe ndio mji mkuu wa Israel, na hilo ni jambo ambalo lilizua utatanishi kubwa katika pale kati ya Palestine, kati ya Israel pale. Kwa hivyo ninaona kuwa hivi vita vya Mashariki ya Kati huenda ikawa itachacha. Pia kumbuka taifa kama Iran ni taifa ambalo Trump amekuwa na shida nalo kuanzia hapo awali, na sasa hivi unakuta kuwa kuna mzozo kati ya Israel na taifa la Iran. Trump sasa akiwa usukani pale kutachacha pia. Kwa hivyo huenda nikaona kuwa vita vya Mashariki ya Kati ni kitu ambacho Trump ataangazia, sio kujaribu kukomesha kuanzia kuleta amani pande zote. Atajaribu kukomesha kwa kuleta amani inayo manufaa zaidi kwa taifa la Israel. Kama kutakuwa na amani, atataka amani ambayo inawacha taifa la Israel likiwa juu ya majirani wake wote pande ule.
Profesa Monda, likuwa swali lako, je, una maoni tofauti?
Na maoni sawa na Daktari Gidua, lakini pia ni lazima niongezee ya kwamba vyama vyote viwili, wana Democrat na wana Republican, wanaunga Israel mkono kwa dhati. Kinachowatofautisha au kinachotofautisha pande hizo mbili ni kwamba wana Democrat wataibana mwelekeo au mizozo au nafsi ya vita, mkono wa vita wa Israel, wakiangazia zaidi majadiliano. Lakini wana Republican sana sana wanaipa Israel njia ya wazi kuweza kutumia mkono wa chuma na kuweza kutumia makombora na jeshi kwa njia ya kiholela. Lakini pia lazima niongezee ya kwamba kule Mashariki ya Kati dola kama Iran sasa imeshtuka zaidi, kwa sababu viongozi wote wa Hezbollah wamewawa, viongozi wa Hamas wamewawa. Kwa hivyo Iran haiwezi kutumia Hamas na Hezbollah kuipiga Israel vile ilivyokuwa ikifanya siku za nyuma, na natarajia Iran itajaribu haraka upesi ikamilishe programu yake ya kinuklia, kwa sababu wanajua Trump atarudisha vile vikwazo vigumu ambavyo Biden alikuwa amevitoa. Na Iran ikipata bomu hiyo ya nuclear, sasa itajua imejihami kwa njia inayofaa. Marekani haiwezi kushambulia Iran ikiwa na bomu ya nuclear vile Marekani haiwezi kushambulia tuseme Korea Kaskazini kwa sababu ya zana zake za kinuklia.
Safi kabisa, msikilizaji, unasikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC, ikiwa ni Ijumaa, ni mjadala wa Live Talk tukiwa na wageni wetu kutoka sehemu tofauti tofauti kote duniani. Turudi kwake Moses Mutente ambaye alizungumza mara moja tu, lakini nakupa fursa hii kama kuna lolote ambalo ungependa kuongezea kati ya yale yamezungumzwa na wageni wenzako hapo, lakini mimi nina swali kwako kuhusu swala la LGBTQ, hawa ambao ni watu wa mapenzi ya jinsia moja. Kulikuwa na gumzo kabla ya uchaguzi huu na wakati wa kampeni, hasa kutoka huko barani Afrika, wengine wakisema kwamba hatua kali ambazo zilichukuliwa na utawala wa Rais Joe Biden hapa, unaweza kufikiria kuhusu nchi kama Uganda kwa mfano, iliyopitisha sheria kali kuhusu inayohusiana na suala hilo, na pia nchi zingine ambazo zilikuwa zinauona utawala wa Biden kama unashinikiza zaidi, na tukijua msimamo wa serikali wa wakati wa rais wa wakati huo Donald Trump, alichukua msimamo tofauti kidogo kuhusu suala hili. Je, unaona kuna lolote ambalo litabadilika chini ya utawala wa Trump kuanzia mwezi Januari, labda vikwazo kuondolewa kwa sababu ya msimamo wa utawala wake?
Nashukuru sana, lakini naomba unipe nafasi niweze na mimi kuchangia kuhusiana na swala la eneo la Mashariki ya Kati,
bila shaka, hasa
mgogoro wa Israel pamoja na wa Palestina na Iran na vitu vingine.
Endelea.
Moja ya vitu ambavyo nafikiri hatupaswi kusahau ni kwamba chini ya utawala wa Donald Trump ni wakati ambao kulikuwa na utulivu wa hali ya juu sana. Utulivu kwa maana ya kwamba hakukuwa na vita mpya, na ni moja katika vitu ambavyo Trump amekuwa akijisifia wakati wa kampeni zake, kwamba wakati chini ya utawala wake vita ya Ukraine na Urusi haikuwepo, vita eneo la Mashariki ya Kati, ni mgogoro ambao tunaoona sasa hivi haukuwepo. Lakini ni chini ya Trump ndio ambapo tulishuhudia mkataba mkubwa kabisa unaofahamika kama The Abraham Accord, mkataba wa The Abraham, ambao tuliona mataifa mengi ya Kiarabu na ya Kiislamu yakiboresha uhusiano wake wa kidiplomasia kati yao na Israel. Ni wakati huo tuliona mataifa kama UAE, Bahrain, hata Sudan na Morocco, pamoja na Jordan na Misri, vyote vikiongeza sana uhusiano wa kidiplomasia pamoja na Israel. Na hivi karibuni pia tulishuhudia, kabla ya changamoto ya Gaza haijaibuka, mpaka mataifa kama ya UAE yakianza sasa kubadilishana hata taarifa za kijeshi pamoja na Israel, kitu ambacho sio cha kawaida. Kwa hiyo mimi naamini utawala wa Trump ni rahisi sana kurudisha hali hiyo iliyokuwepo mwanzoni na ule utulivu ambao ulikuwepo mwanzoni, kwa sababu chini yake majirani wa Israel waliweza kukaa naye kwa karibu na wakawa na maelewano. Nilisema niliweka hilo vizuri, lakini pia swala lingine ambalo nitamani pia niligusie, mwenzangu amesema hapa kwamba sio rahisi sana kwa rais kufuta mikataba mikubwa ya kimakubaliano kwa sababu Congress ipo. Lakini ndugu zangu, tusisahau Donald Trump amepata kura nyingi, ameshinda kura za wajumbe nyingi, lakini pia chama chake cha Republican kipo kwenye nafasi nzuri sasa hivi ya kudhibiti Senate ambayo hawakuwa wanadhibiti, lakini pia wapo katika hali nzuri pia kuelekea kudhibiti bunge la wawakilishi, baraza la wawakilishi. Kwa hiyo naamini Trump sasa hivi anaingia akiwa na nguvu kubwa zaidi ya chochote anachokitaka kifanyike. Mfano mzuri, mnakumbuka Trump aliahidi kwamba atajenga ukuta kati ya Mexico na Marekani na Mexico atalipia. Kitu ambacho hakikuwa hivyo, lakini taifa lake likalipia, kwa sababu huyu bwana ana uwezo mkubwa wa kutekeleza kile anachokitaka, kiasi kwamba kilomita zaidi ya 700 za ukuta wa Trump zilijengwa, licha ya kwamba hakumaliza zote, lakini alifanikisha. Huyu bwana alifanikiwa kuifuta NAFTA, makubaliano ya kibiashara kati ya mataifa ya Amerika Kaskazini na Marekani. Alifuta mkataba huo, akaja na mkataba wake wa USMCA. Kwa hiyo huyu ni mtu ambaye anachokitaka akikiamua kukisimamia anakiweza vizuri sana, licha ya kwamba Congress iko pale, lakini anaweza kufanya hivyo. Nirudi kwenye swali lako sasa.
Kwa kifupi.
La maswala ya LGBTQ. Kwa kifupi kabisa. Tunafahamu moja ya vitu ambavyo ukijaribu kuangalia kwenye mitandao ya kijamii, Waafrika wengi wameonekana kufurahia sana ushindi wa Trump. Na ninasema hivyo kulingana na vyombo mbalimbali ninavyoona na michango ya Waafrika kwenye mitandao ya kijamii. Kwa nini? Kwa sababu ya jukwaa la kampeni ambalo Trump alilisimamia la kutokuunga mkono masuala ambayo Kamala Harris na chama cha Democrat tunaona wanayapigia chapuo sana, masuala kama ya transgender, masuala kama ya utoaji mimba, masuala kama ya ndoa za jinsia moja kwa nguvu sana. Wa Democrats tunajua kama wa liberali wanapigia chapuo sana swala hilo, lakini Trump wazi kabisa amesema atafuta masuala ya transgender katika shule. Maana tunafahamu kuna baadhi ya majimbo yanayoongozwa na wa Democrats, mitaala ya darasani ya masuala ya transgender imewekwa wazi. Trump anakataa, anasema wanaume wasishiriki kwenye michezo ya wanawake. Wanaume wasiingie kwenye vyoo ambavyo au mabafu ambayo wanawake wanaingia. Kwa hiyo naamini utawala wake unaweza kuwa ni utawala ambao hautakuwa na misimamo mikali kuhusiana na masuala hayo ya LGBTQ, licha ya kwamba wote kama Republican na wa Democrat ni tawala ambazo zinasimamia masuala ya haki za binadamu.
Asante. Profesa Monda, alipoondoka Trump ofisini mengine yameongezeka zaidi. Mojawapo ni uhusiano kati ya mataifa kama Korea Kaskazini, ambayo wakati wa Trump Kim Jong Un kazi yake kubwa ilikuwa kurusha makombora, lakini sasa anaripotiwa hasa kusaidia Russia, ametoa wanajeshi waende wasaidie Russia kupambana na Ukraine. Russia pia imepata uhusiano na Iran, imepata uhusiano na nchi zingine ambazo wengi wanaziona kama maadui wa Marekani. So anaporejea anapata maadui wameongezeka, na kando na huo adui pia kuna muungano mwingine ambao unapinga hata matumizi ya dola unaitwa BRICS, ambao umekusanya nchi nyingi hasa za Afrika pia zimo humo ndani ikiwemo Uganda, nayo inaona tuingie katika BRICS. Anapokuja na sera ya Marekani kwanza katika ushindani wa ulimwengu tuliomo sasa, China ina ushindani wake, BRICS na ushindani wake, hawa na ushindani wake, atafanikiwa ama atajipata ametengwa?
Nadhani Marekani haitishwi sana na muungano huu wa BRICS, kwa sababu wakati mwingine lazima nifafanue bayana, ni matamshi tu yanatoka kwa haya mataifa ya BRICS, lakini kidete wanaposema hawataki kutumia dola au watumie sarafu nyingine, hawaagani ya kwamba ni sarafu gani wataitumia. Uchina haitaki yuan itumiwe kama sarafu ya biashara kote duniani, manake nataka dhamana ya sarafu yake iwe chini ili iendeleze nafsi ya mazao au uzalishaji na mapato ya Uchina kwenda ngambo. Haitaki sarafu yake iwe na nguvu zaidi. Sarafu ya Urusi imedorora sana, yani ile ruble, sababu Urusi imetengwa na mfumo huu wa SWIFT wa kuweza kutumia kadi za krediti. Na pia tunajua kuna mzozo kwenye muungano huo wa BRICS. Uchina ina ushindani na Urusi. Urusi haiamini India. Brazil bado inaitegemea Marekani. Uchina inaitegemea Marekani kwa njia nyingi tu kwa uchumi wake. Kwa hivyo ni kama ni porojo, ni matamshi ya kisiasa kweli wanaongea, lakini madola mengi kwenye BRICS hayawezi kusimama na kuipinga Marekani. Kama Afrika Kusini, uchumi wake unategemea madola ya magharibi. Alafu kwa suala hili la mataifa ambayo yanazua balaa, axis of upheaval, mataifa ambayo yanataka mfumo mbadala, tuseme Iran, Urusi, Uchina, Korea Kaskazini, kweli yanakuja pamoja, lakini tena yana maslahi tofauti tofauti. Hata ingawa tuseme Uchina inaiunga Korea Kaskazini, haitaki ivamiwe na Korea Kusini, lakini pia Uchina haitaki Korea Kaskazini iwe kisingizio cha kusambaratisha uhusiano wake wa kibiashara na wa kiusalama na Marekani. Urusi pia vile vile haitaki Korea Kaskazini isambaratishe hali ya usalama kule Asia. Kwa hivyo tunaona hata ingawa kweli Marekani haina ule ubabe ambao ulikuwa nao baada ya vita vikuu vya pili vya dunia, kwa wakati huu bado Marekani ni dola muhimu, na hata ingawa kuna vitengo au mikao mbadala tuseme kama BRICS, lakini madola mengi lazima bado yaangazie maslahi na mwelekeo wa Marekani.
Sawa kabisa, Profesa Monda, usiondoke, tumebaki nataka kama 12 hivi, tutakuwa na mengi ya kuzungumza. Nirudi kwa kabla hatujaja kwako Dr. Gidua, tusikilize wanavyosema kwenye mitandao ya kijamii, kwa sababu wanazungumza mengi tu kuhusu uchaguzi ambao umemalizika hivi punde, uchaguzi wa Jumanne. Wameendelea kujadili hilo hapa kwenye Facebook na mitandao mengine ya kijamii. Kenneth, wanasema nini?
Masanje Deus ameandika ujumbe hapa, labda nitaomba unieleza anajaribu kusema nini. Anasema utawala wa Donald Trump ni utawala usiopenda lelema.
Cho Kiswahili kigumu.
Najaribu kuelezea ni kwamba ni utawala usiopenda kuchekacheka.
Tutamuuliza labda Moses Mutente, najua anafahamu Kiswahili sana, baadaye wakati tukirudi kwake labda atatueleza hiyo manake nini.
Shukuru Msai wa mjini Butembo anasema hakika Rais Donald Trump tunamtakia uongozi bora, ila asisahau ahada aliyotoa wakati wa kampeni kwamba inabidi tumuogope Mungu kwa uongozi wako, kwani pasipo hapo dunia itaenda kugawanyika. Mustafa Said yupo Dar es Salaam Tanzania anasema Trump ataweza kurejesha heshima ya dunia iliyoanza kupotea kwa kila inchi kuanzisha vita. David Chechenga yupo Wagumu tunadumu Muhenga Tanga Tanzania anasema utawala wa Trump unafahamu kuwa ni utawala wa mabavu zaidi, nguvu na sheria, lakini tusubiri atafanya nini wakati huu ambapo amerejea. Nimalize naye unayota mbonda kusoma ama nimalizie mimi?
Huyu Fabian Robert anasema siasa za Marekani huenda mkondo mwingine, maana Trump walimkataa wenyewe, leo wamemrudisha. Anasema Fabian Robert.
John Astere anasema maoni yake ni kuwa vita vya Ukraine na Russia, Donald Trump hawezi kusaidia Ukraine, misaada hata ndio mwisho wa misaada ataiondoa. Moses, hebu tueleze uongozi unaolelema ni maana gani, kama unafahamu hilo. Naambiwa Moses hayupo kwenye line ya simu, na simu yake imepata matatizo kidogo na akaondoka. Labda Edgar, nimejaribu kuwa naangalia kila mara rais yupo madarakani inakuwa vigumu kudhibiti Senate na kudhibiti baraza la wawakilishi. Kwa sasa hivi Senate ipo mikononi mwa Republican, wana viti vingi kufikia sasa, viti 43 ikilinganishwa na viti 53 ikilinganishwa na 45 vya Democrat. Mshinda anahitaji tu 51. Kwa hivyo Republican wana udhibiti wa Senate, lakini ikija katika baraza la wawakilishi ambazo viti havijakamilika, kuna viashiria kwamba huenda wa Democrat, japo wamepoteza viti viwili, lakini ni kinyang'anyiro kikali pale, haifahamiki. Endapo inaelekea kwamba Trump ana Senate lakini hana baraza la wawakilishi, ama ana mojawapo tuseme, ile hali aliyokuwa nayo katika utawala wake wa kwanza, kufunga serikali kila mara anapotaka kitu apewe, asipopewa anaifunga, lazima apewe hata kama ni mwezi mzima lazima. BMJ anajaribu kunikosoa hapa. Kunaendaje BMJ?
Simkosoi. Lakini takwimu tulizonazo kutoka chumba chetu cha habari zinasema kwamba Donald Trump katika, sijui kama ulikuwa unaangalia pia zile kura za wajumbe.
Naangalia kura za wajumbe,
mambo ya Senate.
naangalia za wajumbe
za wajumbe
wajumbe na za senate. Za senate zimekamilika.
Aha.
Senate Republican anaongoza 53-45.
Mm-hmm.
Alafu zile za wajumbe pale ndio bado kuna kumvutano, hatujajua mshindi kamili. Sasa Edgar, endapo Trump hana baraza la wakilishi, ana senate moja kwa moja, mambo yote yanaanzia pale baraza la wakilishi, aseme anataka kumaliza ukuta wake wa Democratic, endapo ana uwezo waseme hatukupi pesa, tutaona hali gani ya kujirudia kwamba nafunga hii serikali, kaeni nyumbani hadi mnipe pesa, ama njia nyingine badala Trump aliyeboreka na anayesikiliza diplomasia?
Asante kwa swali lako. Hakika Trump ni rais ambayo ushangaza ulimwengu, na tuseme personality yake ni mtu ambaye hutumia kifua, amezoea katika mambo ya kibiashara kutumia kifua, na ana ushawishi mkubwa na pia juu sana. Kwa maoni yangu, ninaona kuchaguliwa tena kwa Trump kumempa nafasi aweze, kwa kizungu tuseme, kujiridhimu ama aweze kusawazisha yale mambo ambayo labda hakufanya vizuri. Kwa hivyo mara hii sioni kama atatumia kifua sana muhula huu, kwa sababu kumbuka yeye ndiye ameshinda ile popular vote tayari. Kwa hivyo anaona amepatiwa nafasi, amekubalika na taifa nzima la Amerika. Kwa hivyo atacheza karata za chochote atahitaji, ataenda kwenye bunge ya Congress, wakimkataza ninaona Trump akipiga siasa kwa kurudia taifa nzima, kuambia hawa wananinyanyasa, hawa wananifungia mambo yangu, hawataki nitekeleze kazi yangu. Ninaona atafanya hizo siasa za blackmail kuweza kuwasukuma ili waweze kumpatia chochote ambacho watakuwa kitafuta. Na pia Congress wakiwa wanaona kuwa wameingia na kura nyingi sana hii popular vote, na watu wamemkubali tena, pia hawatataka kuwakera wananchi wa Amerika haraka sana. Ingawaje nafurahia taifa la Amerika ni taifa ambalo demokrasia tuseme imekomaa sana, wanaweza pia zile checks and balances zikawasaidia pia waweze kumdhibiti wakati anavuka kiasi, unapozidi maji upande wake. Lakini ninaona kuwa tactic ama njia ambayo atakayoitumia, chochote atakachohitaji ataenda kujaribu kuwaongelesha vizuri, wakimkataza atarudi kwenye taifa la Amerika kuwashtakia pale, kuwachezea zile karata ya kujaribu kusema hawa watu hawanitaki, ndio hawa wanajaribu kuniletea shida, na nyinyi ndio mlinichagua, hawa ndio wanatubisha nyuma. Kwa hivyo kutakuwa na ule mvutano upande ule, lakini vile Moses aliposema kutoka Tanzania, Trump ni jamaa ama ni rais anayefuata ama hujaribu kutumia nguvu na njia zote zile ambazo anaweza kuzitumia kutekeleza chochote ambacho anachotaka. Kwa hivyo ninaona kuwa mambo atakayotaka, pia kuna mambo ambayo chama cha Democrats watakuwa wakitaka.
Mm-hmm.
Na kama kawaida katika siasa za Amerika huwa nipe nikupe. Kuna mambo watamkataza wampatie mengine, iwe nitawasaidia upande huu mkinisaidia upande huu, kuna mengine atajaribu kushawishi, kwa maana zile kura ambazo amebakisha kule katika bunge la Congress sio nyingi sana. Akiweza tu kupata wanademokrat kadhaa awashawishi tu waweze kumuunga mkono, mambo mengi hayatafieni akipata ile shida kubwa. Mm-hmm. Kama vile alivyopata gula wake wa kwanza.
Profesa Monda, asilimia 45 ya jamii, jumuiya ya Latino, wamemuunga mkono Rais Trump. Nilikuwa naangalia hapa uchambuzi na takwimu ambazo zimeanza kutoka kuonyesha kwamba tangu mwaka 1000 wakati alijaribu kugombea ama aligombea mwaka 2020 alipata tu asilimia 33. Sasa hapa kuna swali, kwa sababu wengi walisema hasa hii jamii ya Latino ndio wengi ambao unajua tukua tunazungumza kuhusu watu wanaoingia humu nchini kinyume cha sheria. Baadhi yao walikuwa wanaonyesha kwamba hawapendi rais ambaye anaweza kuwa na kuleta sheria au kanuni ngumu sana kuwazuia watu kuvuka mpaka kati ya Mexico na Marekani. Unadhani ni kwa nini amepata ongezeko la uungwaji mkono kutoka kwa jumuiya ama jamii ya Walatino?
Kabla niangazie jambo hilo, naomba kwa ufupi niangazie hili swala la seneti.
Sawa.
Tunaona ya kwamba seneti ni muhimu sana kwa Donald Trump kwa sababu ataweza kuidhinisha mikataba ya kimataifa, yani treaties lazima ziidhinishwe na seneti. Pia kukiwa na pengo kwenye mahakama kuu, ataweza tena kuwa na wajumbe wengi kwenye Senate ili kumweka jaji anayempendelea kama kuna pengo, na pia wale viongozi wa nyadhifa tofauti tofauti za kiserikali watapitishwa kwa haraka kwenye seneti pale alipo na uungwaji mkono au wajumbe wengi. Pia tusisahau ya kwamba vile Trump ameshinda uchaguzi, atapata kura moja zaidi kuendeleza sera zake kwenye seneti, ile kura ya naibu rais pale ambapo kuna mshikano au wameenda sare nusu kwa nusu kwenye seneti. Atapata ile kura ya kuvunja ule usawa wa kura kwenye seneti. Alafu kumalizia kwenye jumbe la wawakilishi, wakati huu wana Republican wanahitaji tu wajumbe saba peke yake. Wako wajumbe 211, wanahitaji wajumbe saba tu ili waweze kupata uongozi kwenye baraza la wawakilishi. Kwa hili swala la Walatino lazima tuangazie tena kwa undani. Trump anaposema Walatino wanaingia hapa kiholela, sio Walatino wote ambao wanataka wahamiaji. Kuna Walatino kuwa hapa vizazi viwili vitatu, wanajiona kama Wamarekani, hawajioni kama watu asilia ya Mexico ama Honduras. Wao wanajiona kama Walatino. Ndiposa utapata amepata tena ule ushawishi mzito kutoka hii jamii ya Walatino. Manake hata yale matamshi machafu, Walatino wengi waliozaliwa hapa Marekani hawaoni anawaangazia wao. Wao wanaona waangazia jamii wa Mexico na watu kutoka Honduras na Nicaragua. La pili la kumalizia lazima niongezee hapo ni kwamba ile ubabe wa Donald Trump inayofurahisha wa Afrika, uongozi chuma, ubabe wake, kujigamba, Walatino wanaume wengi wanapenda ile machismo, ile ubabe. Kwa hivyo nadhani sana kuna hii swala la jamii. Wengi wao wamefurahishwa sana na ule ubabe, ile machismo ya Donald Trump ambayo iko kwenye hii jamii ya Walatino.
Kenda, si una swali la mwisho lakini pia kuongezea profesa hapo amezungumza. Kuna mimi mwenyewe najua kwamba kuna Walatino walio hapa ambao walikuja kwa njia ambazo sio za haramu. Kwa hiyo hawangependa kuona wengine wakikata kona. Kwa hiyo wanakuwa kwamba wanaunga mkono sera ambazo ni kali.
Edgar, nimefurahishwa na hoja zake Monda kwamba ubabe Afrika viongozi wanapenda ubabe, na inadhihirika kuna viongozi Afrika ukiwasikiliza wanahisi ubabe ndani yake. Kuna wengine tayari ambao wamesema kwa sababu Trump ameingia hizi vikwazo vitaondolewa, tulikuwa tumewekewa vikwazo. Lakini mbona ulimwengu unamuogopa Trump? Hata viongozi wa Ulaya wanakutana leo kumjadili Trump, namna uongozi ulivyokuwa. Wanakutana kujaribu kuona je anapoingia ni yule yule ama ni mtu mwingine. Wapo Hungary wanazungumzia hilo. Kwa kifupi, mbona ulimwengu unamuogopa Trump ama ni chuki tu?
Sio chuki, asante kwa swali lako. Sio chuki, bali ni kwa sababu sio mtu mwenye msimamo ambao unajulikana. Kwa kizungu tunasema sio mtu predictable. Na mambo ya diplomasia, mambo ya masuala ya ulimwengu, taifa kama Amerika ambalo limeinuliwa tuseme katika nguvu ya kivita, hakuna taifa kama Amerika. Katika mambo ya uchumi, Amerika tuseme ni namba moja ama mbili katika mambo ya kiuchumi. Kiongozi anayechukua usukani katika taifa la Amerika huangaliwa kama kiongozi wa dunia. Kwa hivyo ni kiti ambacho mataifa yote tuseme ya Ulaya, Afrika, mahali popote duniani huwa wana hamu sana kujua ni nani. Trump, kinachofanya watu wamuogope ni kwa sababu haswa hawajui ataamka upande gani. Kwa Kiswahili tunasema, Kiswahili cha mtaa tunasema atijua ataamkia upande gani wa kitanda. Ataamka leo atukane wa Afrika, ataamka kesho atukane Venezuela, atukane Urusi, watu hawamuelewi. Ukiangalia Europe, Ulaya, wanaangalia vile alikuwa ametishia kupunguza msaada katika kikundi cha NATO. Hilo ni jambo la kuwashtua. Akiangalia mataifa ambayo wana mikataba ya usaidizi katika mambo ya kijeshi, yanaogopa kuwa Trump ataamka usiku, asubuhi yake na aseme mkataba wa kutoa msaada wa kijeshi hatutaendelea nao. Ndio.
Muda umetuishia.
Kwa hivyo asante.
Ni kushukuru sana Edgar Gidhua, mchambuzi wetu. Dr. Edgar Mdua, umeifanyia kazi, kwa hivyo lazima upewe heshima yako. Ni Dr. Edgar Gidhua, mhariri wa uhusiano wa kimataifa katika chuo kikuu cha USIU. Professor David Mondo, ukiwa New York, mhadhiri wa siasa na uhusiano wa kimataifa City, nasema asante. Msimamizi wa matangazo amekuwa Abdul Shakur Abud, Aida Isa amekuwa mwelekezi wetu. Tumekuwa tukijadili siasa za Marekani, uongozi wa Trump nao utarajia. Mimi ni Kenneth Bwire, nimeshirikiana na BMJ Muridhi. Uwe na weekend tulivu.